aplicación Train to Go. Train to Go, así deletreando, que é unha aplicación que non só está vai revolucionar o triatlón, senón a natación, o atletismo, o ciclismo e moitas cousas máis. Dos galegos pioneiros, o triatleta Antón Ronova e xunto a él outro triatleta e ademais informático como é David Iglesias. Hola David, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas noites, que tal?
Train to Go, que dómele, non? Train to Go, todo xunto, non? É a aplicación que vai camiño de revolucionar o mundo do triatlón.
O gallá. Que se esperamos.
E para iso, o xoves presentado un pouco a sociedade nunha xuntanza de deportistas e adestradores en Santiago, non? Auspiciada por Pedro Nimo.
Efectivamente, un dos nosos maiores clientes, a parte de que estamos en Santiago, que é o punto máis céntrico de Galicia, digamos, pois buscábamos que toda esta xente que está aquí ao redor e que pudiese estar interesada, pois nos coñecese tamén que mellor escenario que facelo na tenda de Pedro, que un dos nosos mellores clientes.
A ver, David, explícanos un pouco, en que consiste a aplicación e como surdiu a idea?
Pois mira, isto surdiu dunha necesidade personal que tiñamos Antón e Maiseu. Antón era o meu entrenador, fai 4 anos. Ele enviábame por correo electrónico cada domingo a planificación da semana. Entonces por Excel. Eu veía que aquello era a todas luces ineficiente. Entonces eu decía, desde o meu punto de vista informático, que isto tense que poder facer mellor hoxendía cos recursos que temos. E foi o único que fixemos. Tan sinxelo así, entre comillas, pero foi meter toda esa información que había nese Excel e colgala nunha página web con moitas máis utilidades e, bueno, todas as ventaxas que te dan os dispositivos móviles de poder acceder desde todos os puntos do mundo a esa información. Co cal, pues, bueno, eliminas un montón de barreiras.
E a partir dese momento, cando xa hai deportistas de todos os deportes que comezan a interesarse nela, non? Comezando, como non, polo triatlón.
Sí, empezamos no triatlón porque realmente é o deporte no que nos crecimos, no que estamos máis habituados, no que coñecemos máis xente, pero evidentemente valería para calquer deporte que necesite unha planificación. Pois ahora mismo temos 2.000 usuarios, pero bueno, poderíamos ter todos os que quixeran estar aí dentro.
E xente que incluso está preparando os Xogos Olímpicos gracias a vosa aplicación, non?
Efectivamente, temos xente en Brasil, Pablo Roberto Maciel, que está ahora mismo preparando os Xogos, con César Varela, que é un adestrador que hoxe chamo o guardiola do triatlo, porque, bueno, foi o pioneiro aquí en España e que fixo a Iván Raña campeón do mundo, está con nós. E agora mesmo está, pois, neste proxecto con Pablo Roberto.
E a partir dese momento, desenvolvendo unha aplicación, un proxecto 100% galego, e chegando a todos os lados do mundo, non? En Sudamérica está causando furor.
Esa é a idea, sí. Ademais, agora Antón Ruanova vive a cabalo entre Santiago e Brasilia, vai 4 meses alá a competir, logo volve aquí para o verán e logo volve para alá. Entonces a idea tamén é expandir máis por Sudamérica, efectivamente.
Ademais, este xoves vai estar ben arrupados Pedro Nimo, Gustavo Rodríguez, o propio Río Seco, o que foi adestrador de natación de Javi Gómez Noia. Verdade que está emburcándose todo o mundo do triatlón, da natación, do atletismo con vos.
A verdade é que sí, temos moitísima sorte de que Galicia é un epicentro mundial de superclases, e temos a sorte de telos aquí. Entonces, e máis sorte todavía de que se xan clientes nosos. Co cal, a verdade é que é todo un luxo dispor dese plantel que acabas de mencionar aquí en Santiago, e todos xuntiños.
Sí, señor. Train to Go, é dicir, o que queira ingresar, o que queira informarse, tedes a vosa página web, non? Na aplicación ten unha página web.
Efectivamente, ahora mismo está dividida no que é a aplicación de train2go.com, e logo temos a web onde se explica un pouco máis todo o que facemos, que servicios ofrecemos para deportistas e para entrenadores, que sería train2go.es/blog. Aí habería como máis información para o que queira ver todo o que facemos.
Pues David Iglesias, parabéns por esta creación, por esta iniciativa de pioneiros deportivistas galegos. E nada, que teñades moito éxito e aquí os seguiremos.
Perfecto, moitísimas gracias a vos.
Unha aperta, David, moitas gracias.
Veña, hasta logo.
David Iglesias, un dos que a ver la aplicación Train Go Go. 11:49.